Český rozhlas Dvojka.
Příjemný den přeje Zita Senková. Následující půlhodina přinese zejména reflexy událostí ve světě. Hostem je Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme nového šéfa v čele vládních německých křesťanských demokratů, právo na odpočinek europoslancům mimo pracovní dobu i skandál ve Francii a otázku, jak chránit děti před sexuálním zneužíváním ve vlastní rodině. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Do čela německých vládních křesťanských demokratů byl před pár dny zvolen Armin Laschet, premiér nejlidnatější spolkové země Severního Porýní Vestfálska. Bude se, Kateřino, jeho politika lišit od dlouholeté šéfky CDU Angely Merkelové? Ono není žádným tajemstvím, že jsou si názorově hodně blízcí.
Je to tak, tudíž se dá předpokládat, že se politika v zásadě nebude lišit. On byl z těch hlavních kandidátů na postedy lídra CDU vlastně tím největším Merklovcem, bychom mohli říci. A komentáře v tomto smyslu vlastně tedy jsou, že skutečná merkelovská tradice teprve začíná. Tedy jestliže Angela Merklová založila cosi jako velmi umírněnou, uměřenou politiku, založenou nesnad ani tolik na nějakém vstupním silném názoru, ale na tom, že si poslechnu všechny relevantní hlasy a teprve potom rozhodnu, tak Armin Laschet má být tedy tím skutečným pokračovatelem a tedy v zásadě zakladatelem té merkelovské tradice.
Připravila nebo vychovala si Angela Merkelová vůbec tedy svého nástupce, když se podíváme na to, jak těžce se v podstatě zrodil následovatel, nevyšlo to dnes již někdejší předsedkyní CDU a ministryní obrany Annegret Kramp-Karrenbauerovou.
Nevychovala. Otázka je samozřejmě, do jaké míry to hodnotit negativně. Vlastně ta pozitivní stránka věci na tom je, že Angela Merkelová opakovaně říkala, že nechce jaksi vstupovat do bojů nebo tedy možných ambicí lidí, kteří ji jednou nahradí. Neměla na to samozřejmě také tolik času na tu vlastní vnitrostranickou politiku a bylo to přece jenom její rozhodnutí. Já si myslím, že ona si byla velmi vědomá toho, že je tedy velmi populární. Nejenom ve své straně, ale především v německé veřejnosti ta její pozice v zásadě byla a do určité míry pořád je neotřesitelná. Jenom připomenu průzkumy z loňského roku mezi Němci, které ukázaly, že vlastně řada Němců už se v té době jaksi přiznávala k tomu, že si téměř nedokáží představit svůj život po odchodu Angely Merkelové z politiky letos na podzim. A právě z těchto důvodů, tedy z té vlastně silné odpovědnosti a důvěry Němců vůči kancléřce Angela Merkelová nijak zvlášť nezasahovala tedy do toho hledání svého nástupce. A v tomto smyslu bychom mohli říci, že si ho aktivně nevychovala, ale přece jenom pasivně ano. Vzhledem k tomu právě, že tedy Armin Laschet má být tedy ten zakladatel té merkelovské tradice.
Ve druhém kole volby Laschet těsně porazil konzervativce Friedricha Merce, dlouholetý politik, velmi známý v Německu. Zůstane Merz přece jenom, i když teda není tím předsedou, jeho konkurentem? Podpoří ho?
Uvidíme, ale konkurentem minimálně tady v této době zůstává už jenom proto, že on byl vlastně velkým horkým favoritem biznesu a takové konzervativnější části, jak tedy CDU, tak obecně společnosti a v zásadě se k němu upínaly naděje různých průmyslových svazů, že to tedy bude on, kdo bude razit třeba sociálně konzervativnější, ale ekonomicky výraznější pro biznesovou, v tomto smyslu tedy ekonomicky liberální politiku. To teď zdá se trochu padání. Nicméně ten německý biznis tedy v zásadě stojí za ním a ukáže se, co tento fakt, tedy že má na své straně německé podnikatele, na rozdíl tedy od Armina Lascheta, co to s tím udělá, protože není zatím jasné, jestli skutečně Armin Laschet, kromě toho, tedy že se stal předsedou CDU, že skutečně bude v zářijových volbách, no v říjnových volbách kandidátem tedy na kancléře.
Ano, to je právě otázka, nakolik zda má Armin Laschet nakročeno, tak říkajíc, do kancléřství. Podpořil ho například Jens Spahn, ministr zdravotnictví na té celoněmecké úrovni, o kterém se právě spekuluje pořád, jestli by teda nebyl tím adeptem. Jak to vidíte? Ono totiž to není automatické, byť to tak bývá, šéf CDU je i kancléřem, pokud teda CDU staví jaksi premiéra.
Přesně tak, je to tak. Ministr Spahn je teď velmi populární, vlastně považuje se za toho konstruktéra docela úspěšné odpovědi Německa na koronavirovou pandemii. Na druhou stranu jsou tady i jiní výrazní politici, zmínila bych...
Trochu níž, jižněji.
Přesně tak, přesně tak, zmínila bych bavorského premiéra Markuse Södera, který v zásadě velmi přítomný v médiích, velmi často komentuje rozhodnutí vlády a je to takový tedy ten člověk, když se hledá nějaký referenční bod vůči danému rozhodnutí vlády, tak daleko častěji je to tedy šéf Bavorska, šéf CDU Söder, jakožto tady té velmi významné, ekonomicky velmi významné země, spíše tedy než doposud byl Armin Laschet, byť jste sama říkala, že to je, zmínila jste, že to je tedy nejlidnatější německá země, ale v tomto smyslu ten Söder byl v zásadě relevantnější minimálně pro německá média doposud a právě ukáže se, jestli si CDU nakonec tedy nezvolí jako svého možného kandidáta spíše tedy předsedu bavorské CSU.
Jedna věc jsou média, druhá věc jsou voliči v Německu.
Přesně tak, abych se přiznala, tak úplně nevidím do hlavy německým voličům, jak to smýšlejí, ale faktem je, že jak tedy Armin Laschet v průzkumu se ukázal, že je v zásadě vnímán Němci pozitivně, tak Markus Söder je mezi Bavory velmi populární a jak tento rébus bude rozhřešen, rozlousknut, tak to teprve uvidíme.
Jaké priority razí vůbec CDU? Křesťansko-sociální, demokratická unie.
No, na tedy té domácí politické scéně by se dalo říci, že v zásadě pokračuje v nějakém tom merklovském trendu, to znamená sociální smír, reformy, v zásadě ekologická obnova země nebo rekonstrukce ve smyslu tedy odklon od neobnovitelných špinavých zdrojů směrem tedy k těm obnovitelným a toto všechno právě Armin Laschet má za sebou v Porýní, Vestfálsku a ve svém kandidátském projevu při volbě šéfa CDU to připomněl, že to je tedy člověk, který může v té praktické politice poukázat na svoje výsledky. No a co se týče té mezinárodní, po evropské minimálně roviny, CDU je strana, která v zásadě podporuje prohlubující evropskou integraci. Je to země, která chce mít smírný, konstruktivní vztah se Spojenými státy. V tomto smyslu v zásadě to, jakým způsobem vystupovala Angela Merklová, můžeme tedy očekávat, že bude i realita do následujících měsíců a let po jejím odchodu, snad s jednou výjimkou, a sice, že Angela Merklová byla v podstatě v opozici vůči většině své strany, když se rozhodla v roce 2015 otevřít, obrazně řečeno, brány uprchlíkům tehdy ze syrské války a přijmout ten slavný v vozovkách počet milionů běženců a pomoci jim.
Často se také spekuluje o tom, na základě čeho, jak bude hodnocena éra Angely Merkelové, když definitivně odejde do dějin. Mimochodem pořád se těší až mimořádné oblibě mezi voliči a mnozí by nebyli proti, kdyby pokračovala ve své politice.
Je to tak, mluví se o ní jako o té mamince Merklové ženě, která prostě posunula minimálně politiku CDU, nebo tedy pravicovou politiku německou blíže středu ve smyslu tedy toho sociálního středu, společenského středu. Ona byla velmi, velmi silně podporovala reformy, změny na poli sociální politiky. Tady bych jenom připomněla jenom jednu tedy věc, že současná šéfka Evropské komise Němka Ursula von der Leyenová, která byla bývalá tedy ministryně obrany, tak ještě předtím byla ministryní práce a sociálních věcí a mimo jiné prosadila vlastně garanci, povinnou garanci místa v německých obecních školkách pro jednoleté děti, jednoleté a starší. A to byla věc, kterou byť tedy Angela Merkelová, ona sama nenavrhla, tak ji velmi intenzivně podporovala. Je to věc, která je mezi Němci mimořádně vlastně populární a téměř každé komunální volby se neobejdu bez toho, aby na plakátech bylo vylepeno, kolik školek vlastně daný starosta nechal postavit a tedy úspěšně obec provozuje. A tyto věci jsou velmi ceněné a v zásadě na základě těchto věcí bude Angela Merkelová posuzována jako ten sociální svorník společnosti. Ono by se to vlastně tedy dalo vztáhnout i na tu evropskou politiku ve smyslu, že působila skutečně jako ten hlavní mírotvůrce, minimálně tedy na půdě 27 a v tomto smyslu ona bude postrádána i tedy na půdě Unie.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Máte naladěn Český rozhlas a pravidelný rozhovor dnes s Kateřinou Šafaříkovou, redaktorkou týdeníku Respekt, se kterou jsme se přirozeně dostali z Německa na tu evropskou půdu. Home office, neboli práce z domova, videohovory, hlasování e-mailem, to patří i mezi každodenní život europoslanců a dalších úředníků, kteří působí v evropských institucích. Jak krize ovlivnila fungování europarlamentu?
Samozřejmě velmi zásadně, podobně jako ostatně tedy život většiny běžných občanů, nebo tedy zkrátka lidí, kteří zrovna nejsou evropskými poslanci. Evropský parlament už od loňského jara funguje a hlasuje distančně. Evropští poslanci posílají svoje hlasy e-mailem. Zůstávají tedy naprostá jako většina z nich ve svých národních státech, doma ve svých kuchyních a obývácích za počítačem a tímto způsobem rozhodují o Evropě. Zpočátku to mělo samozřejmě určité jako technické vlastně překážky, se museli překonat právě proto, aby byla zajištěna korektnost a tedy ta tajnost hlasování. Nicméně je to realita už tedy téměř roku. Myslím, že evropští poslanci si na to v zásadě zvykli, dokonce část z nich je podle tedy průzkumu zatím nějak zvlášť oficiálního, by byla ráda, kdyby to takto zůstalo, tedy aby se nemuseli lidově řečeno handrkovat do Bruselu nebo do Štrasburku ani tedy po skončení pandemie, mimo jiné kvůli tomu, že třeba někteří z nich se nechtějí nechat očkovat, ale zdá se, že tedy té většině poslanců to samozřejmě jak si ta izolace v tomto smyslu od politických kolegů, absence té běžné mezilidské komunikace tváří v tvář osobně, takže chybí a chtěli by se vrátit zpátky do toho běžného režimu, kdy se některé věci dohadují na chodbách a můžou prostě otevřeně před sebou diskutovat.
V těch kuloárech pověstných.
Přesně tak, pověstných kuloárech. Hmm.
Rozhořela se i zajímavá debata o tom, jestli by měli mít zaměstnanci Evropského parlamentu možnost odpojit se, jinými slovy, nebýt pořád online k dispozici. Samozřejmě jde o období nebo o mimo pracovní dobu.
Přesně tak. Je to tedy aktivita, která se probírala na půdě Evropského parlamentu, kde evropští poslanci, protože nemají sami o sobě právo zákonodárné iniciativy, ale schválili výzvu směrem k Evropské komisi, kde tedy žádají, aby připravila směrnici o tom, že zkrátka dobře jste-li zaměstnanec v jakémkoliv členském státě Evropské unie, který pracuje tedy nuceně na home officeu v doma, tak máte prostě právo na to během dne být odpojeni od telefonů, počítačů a jiných zařízení, aby prostě nedocházelo k tomu, k čemu evidentně opět podle nějakých terénních zjištění a průzkumu dochází, že tedy lidem chodí, pípají první iMessages na telefonu v 6 ráno a šéfové se dožadují videokonference po Zoomu, ještě tedy v 10 večer, mluví se o jaksi přetěžování zaměstnanců, dokonce i v tomto smyslu pracovní šikaně, a evropští poslanci se rozhodli, že tedy se těchto lidí zastanou, a proto vyzvali Evropskou komisi, aby to nějak regulovala.
A jak to tedy chce regulovat?
Chce to tedy zatím, ano, legislativa ještě není připravená, v podstatě ano. To je jenom tedy ta výzva, ale v zásadě to základní je, že tedy lidé, i když pracují doma, tak mají právo na to, že ten jejich pracovní den skutečně bude 8-hodinový, případně samozřejmě jsou výjimky, to lékaři a tak dále, záchranné složky, ale v zásadě tedy, že ten rytmus většinový, který se dodržoval v dobách kamenných, kdy jsme všichni ještě chodili do kanceláří a firem, takže se má dodržovat i doma a není možné tedy, aby lidé museli pracovat neustále, prostě od nevidím do nevidím. A jenom bych připomněla zajímavou věc, když Evropský parlament o této věci hlasoval, tak tedy podpora, aby Evropská komise navrhla, jakým způsobem to řešit, byla poměrně široká, přes 400 europoslanců zvedlo ruku pro a proti se postavili tedy dominantně zástupci zemí za bývalou železnou oponou. I většina českých europoslanců hlasovala proti této iniciativě a já jsem s některými z nich mluvila a není to snad proto, že by si mysleli, že to je úplně zbytná a jaksi špatná iniciativa, ale mají takový ten v tomto smyslu konzervativní názor, i když jde třeba o levicové poslance, že tedy to je věc, kterou nemá řešit Evropská unie, že to je věc, se kterou se mají popasovat jednotlivé národní státy.
Tady vlastně v České republice, jak je to ošetřeno?
No, právo odpojit se u nás zatím neexistuje, čili vlastně se nacházíme ve stejném
nějaké váku.
Váku, přesně tak, jako většina tedy členských států. Nicméně zároveň je řada zemí i právě za mnou zmíněnou bývalou železnou oponou, konkrétně třeba Maďarsko, které to už řeší. Dokonce maďarská vláda je v tomto velmi aktivní a sama hodlá tedy navrhnout národní normu, která by chránila zaměstnance při práci doma před přetěžováním.
Právě ono, četné průzkumy také potvrzují, že lidem, kteří pracují z domova, se stírá vůbec ta hranice mezi pracovním a soukromým životem.
Je to tak, to byl jeden výsledek vlastně z toho podkladového průzkumu pro poslanecký apel. Další samozřejmě je, nebo možná bych neměla říkat samozřejmě, ale další zkrátka dobře je, že lidé častěji mluví o nějakých depresích a psychických potížích, protože jak jsou doma a jsou tedy podle jejich slov přetěžováni, tak zároveň nestíhají, nebo mají minimálně pocit, že nestíhají potom svůj vlastní soukromý život, práci nebo péči o domácnost, v případě žen péči o děti, které jsou samozřejmě teď velmi často na té distanční výuce, to znamená, že zaměstnankyně při práci doma má ještě ve vedlejším pokoji, ideálně tedy ve vedlejším pokoji velmi často, ale ve stejném pokoji na jiném počítači dítě, na které musí občas hodit oko, jestli se skutečně učí online nebo neučí a toto všechno vede zkrátka dobře k psychickým potížím. Řady zaměstnanců mluví se až o 30% lidí, kteří mají nově příznaky středně těžké deprese kvůli právě tomu uzavření do domácností a tomu všemu stresu, který jsem zmínila a i proto chtějí europoslanci nějakým způsobem tuto měkkou zónu regulovat nebo zkrátka dobře stanovit nějaká pravidla, aby se chránilo i duševní zdraví lidí.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
S Kateřinou Šafaříkovou, redaktorkou týdeníku Respekt, otevřeme téma, které hýbe Francií. Vlivný politolog, 70-letý Olivier Duhamel, donedávna předseda Národní nadace pro politické vědy, byl obviněn, že v 80. letech zneužíval svého nezletilého nevlastního syna, kterému bylo tehdy 14 let. V knize, která ve Francii vyšla před týdnem, to popisuje nevlastní dcera politologa a významná francouzská právnička Camille Kušnerová. Padlo, Kateřino, ve Francii poslední tabu sexuální zneužívání dětí ve vlastních rodinách?
Neumím říci, jestli to bylo poslední tabu, ale minimálně to je tedy obrovské tabu. Já jsem zrovna včera četla takový velký editoriál deníku Le Monde, který vlastně oslavuje, paradoxně by se dalo říci, oslavuje tu knihu, tedy vámi zmiňované Kamily Kušnerové a říká, že to je vlastně skvělé, co ta kniha otevřela a jakou následně debatu vyvolala, protože ta kultura popírání a mlčení, to tohoto tedy násilí páchaného na dětech byla podle šéfredaktora Le Monde vlastně už neudržitelná a je skvělé, že se o této dlouholeté bolesti, dalo by se říct, francouzské společnosti nebo francouzské kultury teď mluví.
Mimochodem právě zmíněný deník Le Monde zveřejňuje úryvky z té knihy, mimo jiné se tam dočteme, jak se matka toho kluka, který se jí nakonec svěřil, rozhodla chránit manžela a mlčela také, stejně jako přátelé samotného manželského páru. Ono na sociálních sítích se vyrojily 10 000 osobních výpovědí o incestech ve francouzských rodinách. Obětem bylo třeba 5 nebo 8 let. Podle listopadového průzkumu agentury Ipsos zažil incest ve Francii každý 10. obyvatel. Reagoval na to vlastně sám politolog, on už teda rezignoval ze své prestižní funkce.
Nereagoval, přesně řečeno, Olivier Duhamel řekl, že se k tomu tedy nebude vyjadřovat, že to nebude komentovat. To znamená, on to nijak nepopřel, okamžitě reagoval, tedy pardon, rezignoval na všechny svoje veřejné funkce, nejenom tedy na to vedení té slavné pařížské školy politických věd Sciences Po, ale na všechny další, měl pořad rozhlasový, mimo jiné televizní, tak to všechno samozřejmě skončilo. Nicméně k tomu samotnému aktu se odmítl vyjádřit, což pro řadu Francouzů samozřejmě bylo potvrzením pravdy, i proto, že tedy bratr Kamily Kušnerové a tedy ta oběť tehdy v zásadě na dotazy francouzských novinářů potvrdil, že to, co jeho sestra píše, tak tedy je pravda. Ale zároveň tedy tou reakcí Duhamel potvrdil to, že ve Francii panovala dlouho poměrně vlastně šílená kultura mlčení o těchto věcech, která samozřejmě měla za následek zničené zdraví, duševní zdraví a zničené životy určitě stovek, ne-li prostě tisíců dětí.
Mimochodem otcem paní Kušnerové a jejího bratra je Bernard Kušner, někdejší ministr zdravotnictví a zahraničních věcí a zakladatel nevládní organizace Lékaři bez hranic. Tam jsou ty rodinné vztahy složitější.
Ano, přesně tak. A o to vlastně ten případ více hýbe Francii, protože mimochodem ta knížka se tedy Kamily Kušnerové jmenuje Velká rodina, La Grande Familia. A v tomto italském jaksi názvu a vlastně kvůli tomu, že šlo o tuto velkou rodinu, v zásadě o velmi jaksi integrální součást francouzské intelektuální společenské elity, tak o to víc ten případ samozřejmě vyvolává pozornost, řadu otázek. Zkrátka dobře, že někdo, kdo založil velmi funkční a na nějaké etické, humanitní, humánní bázi založené organizaci, jako právě Bernard Kušner, takže také vlastně mlčel, ačkoliv od své dcery Kamily minimálně v náznacích věděl, byť ne třeba do detailů, co se zkrátka dobře jeho synovi, jeho vlastnímu synovi stalo, když mu bylo těch 13-14 let, a přesto to neproblematizoval právě proto, že byl tedy součást té elity a protože se to takzvaně ve Francii neříkalo podobné věci.
Jedna věc je nějaká ta morální rovina, další je legislativa. Francouzští senátoři na aféru už zareagovali, schválili nový zákon na ochranu nezletilých před sexuálním zneužíváním. Ten před 2 lety navrhla tehdejší ministryně pro rovné příležitosti. Jak to tedy bude nyní nově regulováno?
Pokud tedy skutečně ten zákon projde i vlastně celým tím legislativním procesem a vstoupí v platnost, tak děti budou lépe chráněni v tom, že budou mít větší možnost jaksi ohlášení té dané věci, dostanou psychologickou pomoc, bude se jim možná nabízet i nová identita, počítá se s rozšířením azylových domů eventuálně pro děti a v drtivé většině tedy i s matkami pro nějaké třeba dočasné pobývání, protože 98% pachatelů těchto činů jsou muži a matky jsou ty potom, které s těmi dětmi nějakým způsobem to řeší. Nicméně, co tedy chybí zatím, a to je ta legislativní práce, která francouzskou vládu, respektive francouzský parlament teprve čeká, a to je popasovat se s tím, jestli ten incest, o kterém se bavíme, nevytáhnout ze současné francouzské legislativy a neudělat z něj vlastně samostatný, svébytný trestný čin, protože v současné době to je tak, že to je velmi silná přitěžující okolnost, tedy sexuálního násilí páchaného na dětech. Nicméně není to samostatný trestný čin a několik organizací teď na základě té kampaně, která mimochodem má název a i hashtag na sociálních sítích #MeTooIncest, tak vlastně právníci a tedy členové této kampaně nyní vlastně žádají, aby právě byl incest jaksi kodifikován jako samostatný trestný čin.
Dosud ve Francii platilo, že pokud dítě s pohlavním stykem souhlasí, tak soud kvalifikoval jednání dospělé osoby, pachatele, pouze jako sexuální obtěžování. Ono je možná až překvapivé, když začnete hledat a najdete, v kolika evropských zemích není incest trestný.
Je to tak, velmi pravděpodobně to souvisí, byť teda bych možná neměla až tak generalizovat, ale zkrátka a dobře s takovým nějakým přesvědčením, že tedy když k tomu dojde v rodině, tedy u malého dítěte, nejčastějšími pachateli mimochodem jsou dědečkové a strýčkové, tak je to pravděpodobně něco, s čím asi to dítě nějakým způsobem souhlasilo, protože přeci není možné, aby s dědečkem někam pravidelně odcházelo nebo se strýčkem někam odcházelo. A pak je tady určitý vliv intelektuální elity, jak tedy zejména francouzské, ale obecně evropské, a sice, že v 60. letech, zmínila bych třeba Jeana Paula Sartra, tito myslitelé vlastně říkali, že i dítě, aniž by teda samozřejmě mysleli 7leté dítě, zpravidla se tedy bavili o dětech 13, 14, 15 let, ale vlastně razili tezi v rámci té vlny otevřené lásky, tak razili tezi, že i dítě má nárok na fyzickou slast, tudíž, že i nějakým způsobem v tomto smyslu fyzický kontakt s dítětem by neměl být a priori trestný. A tato věc evidentně nějak se chytla minimálně v části jiné záproevropské, a možná bych měla říkat i evropské elity, protože od té naší části světa máme v tomto smyslu, myslím, relativně málo informací, ale jenom na dokreslení, před 12 lety se pokoušel, před 13 lety se pokoušela a skupina mužů tedy v Holandsku založit vyloženě pedofilní stranu. Nakonec to samozřejmě soud nepovolil, ale pokus tady byl.
Kateřina Šafaříková z týdeníku Respekt. Děkuji za váš čas i postřeh a přeji hezký den. Naslyšenou.
Děkuji, naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Dvojky přeje Zita Senková.